Mēs varam apstiprināt, jā, kad policijas darbinieki šodien ir ieradušies un tā kā viņi strādā, ir pieprasīta kaut kāda dokumentācija, kas precīzi to gan pašlaik nezinām, bet nu, mēs, tā kā, protams, izrādām visu nepieciešamu atbalstu, sadarbojamies, cik vien ir tā kā, mūsu spēkos un kompetencē. Nu, tajā brīdī, kas bija klāt, cik mēs zinām, cilvēki, cik viņi bija, es tiešām nemāk pateikt, grupu noteikti cilvēkiem, un viss ļoti, ļoti korekts pieklājīgi ieradās. Pieteicās, apvaicājās, tā kā pēc procedūras tā teikt.
Vai ir arī kādi aizturētie šobrīd?
To es arī nezinu, manā rīcībā tādas informācijas nav, neesmu neko tādu redzējis, nē.